Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը դիմել է նախագահ Սարգսյանին համաներման առաջարկով։ Երևանյան ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, քիչ առաջ Մատենադարանի մոտ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի վերջին նախընտրական հանրահավաքը։ Ռոբերտ Քոչարյանն այլևս հանրապետության ամենաերիտասարդ թոշակառուն չէ, երկրորդ նախագահին ընդգրկելու են ռուսական խոշորագույն ընկերություններից մեկի տնօրենների խորհրդի կազմում։ 2009 և 2010 թվականներին փոքրու միջին բիզնեսը ստուգումների չի ենթարկվի, հայտարարում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը նախագահին առաջարկել է համաներում հայտարարել, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան քաջատեղյակ լինելով հանրությանը հուզող խնդիրներին հանդուրժողականության մթնոլորտի առողջացման տեսանկյունից, գտնում եմ, որ հասունացած է համաներում հայտարարելու անհրաժեշտությունը, արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի իրեն համաներման մասին առաջարկություններ ներկայացնելու երեկվա կոչին հայտարարել է Արմեն Հարությունյանը։ Մանրամասները լսեք լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հորդորել է Հայաստանի կառավարությանը և բոլոր քաղաքական ուժերին երաշխավորել, որ կիրակի օրը նախատեսված Երևանի ավականու ընտրությունները կանցկացվեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան և արդյունքները կարտացոլեն ընտրողների կամքը։ Երևանի ավականու ընտրությունները կարևոր հնարավորություն են տալիս վերականգնել քաղաքացիների վստահությունը ժողովրդավարական գործընթացների նկատմամբ, և այդ հնարավորությունը չպետք է բաց թողնել, հայտարարել է Freedom House կազմակերպության Եվրոպայի բաժնի տնօրեն Վլադիմիր Շկոլնիկովը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջադրվել է հեռահաղորդակցության ոլորտի ռուսաստանյան խոշորագույն AFK Սիստեմա ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ։ Ընկերությունը հայտնի է Հայաստանում բջջային կապի ոլորտում ծառայություններ մատուցող իր Vivacell MTS բրենդով։ Ընկերության ռուսաստանյան գրասենյակի մամուլի ծառայությունից մեր թղթակիցին տեղեկացրել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանին այս պաշտոնն առաջարկվել է մեջբերում եմ, քանի որ նա ունի միջազգային համագործակցության մեծ փորձ, քաջածանոթ է ԱՊՀ-ի շուկային և վայելում է Ռուսաստանի և արտասահմանյան երկրների գործարար հանրության հարգանքը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, որ կառավարության որոշմամբ 2009-2010 թվականներին բոլոր տեսչական ստուգումները փոքր և միջին ձեռնարկություններում արգելվելու են, վարչապետի փոխանցմամբ այս աննախադեպ որոշման նպատակն է աջակցել փոքր և միջին բիզնեսին և նրանց համար ստեղծել հարկային վարչարարության բարենպաստ միջավայր։ Թե ինչպես կծախսվի Ռուսաստանի ստացվող 500 միլիոն ամերիկյան դոլար վարկը, այդ հարցը կորոշի ազգային ժողովը, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրա խոսքերով խորհրդարանում հարցը հունիսի 2-ին նախատեսված արտահերթ նիստում կքննարկվի։ Վարչապետի խոսքերով այս գումարի մի մասը կծախսվի 2009 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու համար։ Գիշերը Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ բախում է տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ցուցարարները նկատել են իրենց գործողությունները նկարահանող քաղաքացիական հագուստով մի տղամարդու, որը ինչպես հետագայում է պարզվել ոստիկանության աշխատակից է։ Հավաքվածները ցանկացել են նրան բռնել, այդ պահին մահակներով զինված մի քանի տասնյակ ոստիկաններ փորձել են ազատել իրենց գործընկերոջը։ Սկսվել է մասսայական կռիվ, արդյունքում 8 ոստիկան և 5 քաղաքացիական անձ վիրավորվել է, ոստիկանությունը խուլիգանության մեղադրանքի առաջադրել են դիմադիրներին։ Ադրբեջանական ապագործակալության հավաստմամբ այս տարվա հունվար-ապրիլ ամիսներին Ադրբեջանը 5 անգամ ավելացրել է գազի արտահանման ծավալները։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարը հայտարարեց, թե Բելարուսի տնտեսությունը կարող է չդիմանալ արտաքին պարկի ծանրությանը և հետաձգեց 500 միլիոն դոլար վարկի տրամադրումը, այսօր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խորհրդակցություն է անցկացրել և հայտարարել, որ չպետք է խոնարհվել։ Անհրաժեշտ է երջանկություն փնտրել երկրագնդի այլ ասում, ես դա հրապարակային եմ ասում, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Իրանի Զահեդան քաղաքի մսկիթում տեղի ունեցած պայթյունից 19 մարդ է զոհվել, շուրջ 150-ը վիրավորվել է։ Նահանգապետը Իռնալ Ռետվական գործակալությանն ասել է, որ կատարված նահաբեկչությունը, սակայն պայթյունին առնչվող այլ մանրամասներ չի հաղորդել։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը 4 օր անընդմեջ կվարի հանրային հեռուստատեսությամբ ամեն շաբաթ հեռարձակվող ալո նախագահ հեռուստաշոուն, կլինեն ուղիղ միացումներ երկրի տարբեր նահանգների հետ, այսպես Չավեսը նշում է իր կառավարման 10-րդ երրորդ տարեդարձը։ Մեքսիկայում H1N1 վիրուսից եւս 6 մարդ է մահացել, հաղորդում է այս երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով խոզի գրիպից Մեքսիկայում 95 մարդ է արդեն մահացել։ Եվ կրկին վերադառնալով հայաստանյան խնդիրներին, տեղեկացնեմ, որ մոտ 5 ժամից, այսինքն արդեն կես գիշերից անմիջապես հետո, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով արգելված կլինի նախընտրական քարոշչության իրականացումը։ Դուք լսեցիք այժմի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ էր, որ մեր ռադիոկայանի եթերում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե Հանրապետության օրվա արթիվ Սերժ Սարգսյանը համաներում է հայտարարելու ազատ արձակելով մարտի 1-ից հետո ձերբակալված քաղաքական գործիչներին ու ընդդիմության ակտիվիստներին։ Երեք, սակայն Սերժ Սարգսյանը համաներման առաջարկով հանդես չեկավ, փոխարենը Սարդարապատում զրուցելով լրագրողների հետ նա հայտարարեց.
Եթե հասարակությունում հասունացել է նոր համաներում հայտարարելու հնարավորություն, ապա իրոք ես պատրաստ եմ օգտվելու իմ սահմանադրական իրավունքից։ Կոչ եմ անում քաղաքական ուժերի, հասարակական գործիչներին, հանրային խորհրդին, որպեսզի նրանք իրենց առաջարկությունները համաներման անհրաժեշտության ու համաներման պայմանների մասին ներկայացնեն նախագահական նստավայր։
Նախագահ Սարգսյանի Սարդարապատում հնչեցրած այս հայտարարությունից 24 ժամ անց հնչել է առաջին առաջարկը համաներում հայտարարելու, ով է դրա հեղինակը, կիմանանք Կարինե Քալանթարյանից։
Համաներման մասին Հանրապետության նախագահի երեկվա կոչին առաջինը պաշտոնապես արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Նա առաջարկում է նախագահին հանդես գալ համաներման հայտարարությամբ, իսկ քաղաքական ուժերին, հանրային խորհրդին և հասարակական գործիչներին օգտագործել ստեղծված բացառիկ հնարավորությունը և համաներում հայտարարելու վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնել Հանրապետության նախագահին։ Հնարավորությունը, եթե ոչ բացառիկ, ապա գոնե աննախադեպ է։ Երբևէ Հանրապետության նախագահը համաներում չի հայտարարել քաղաքական կամ հասարակական ուժերի առաջարկով։ Ինչով է պայմանավորված նախագահ Սերժ Սարգսյանի նման բովանդակությամբ հայտարարությունը։ Եթե հանրության կարծիքն է ճշտվում, ապա դեռ անցավ տարվանից, թե քաղաքական ուժերը, թե իրավապաշտպան կազմակերպությունները և թե եվրոպական կառույցները համաներում իրականացնելու հորդորներ ու առաջարկներ արել են։ Իսկ գուցե պատասխանատվությունը հասարակության վրա դնելու խնդիր է լուծվում։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի մեկնաբանությունը.
Համաներման հետ կապված պատասխանատվությունը, այո, առաջի հերթին հենց ինքն է գրում։ Բազմիցս ժառանգությունը բարձացրել է այդ հարցը, բազմիցս հարցը եղել է քննարկման առարկա, եւ ես շատ լավ հիշում եմ, որ նա նման պատասխան տվեց, ես այդ հարցին չեմ անդրադառնա քաղաքական նպատակներից ելնելով, եթե գտնեմ, որ անհրաժեշտ է անդրադառնալ, ապա կանդրադառնամ։
Այսինքն ըստ Զարուհի Փոստանջանի համաներում հայտարարելու լիազորությունը բացարձակապես նախագահ Սերժ Սարգսյանին է պատկանում։ Հետևաբար առաջարկություններ կամ պայմաններ ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա։
Կարծում եմ նախագահ քաջատեղյակ է եւ իրազեկ է եւ համաներման մասին եւ ինչպիսին է այդ գործընթացը տեղի ունենում եւ կարիքը չունի որպեսի ինչ որ մեկը իրեն հորդորի, քանի որ այդ հորդորները արդեն այս 1 տարվա ընթացքում բազմիցս հնչել են եւ բացի այդ հենց իր կուսակցության անդամը կարծում եմ լիարժեք իրեն իրազեկել է։
Խոսքը վերաբերում է Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին։ Այդուամենայնիվ Զարուհի Փոստանջանը հորդորեց նախագահ Սարգսյանին համաներման առաջարկ ներկայացնել խորհրդարանին։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ իրենց կուսակցությունն էլ պարտադիր առաջարկ ներկայացնելու է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արտուշ Շահբազյանը մեր հարցին պատասխանեց, որ համաներում կիրառելու անհրաժեշտության վերաբերյալ իրենց տեսակետը վաղուց են հայտնել նախագահին, նոր առաջարկ ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, իսկ եթե քննարկում լինի, ապա անպայման կմասնակցեն, ասաց նա։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռևս չի քննարկել հարցը, սակայն կուսակցության անդամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը իր անձնական կարծիքը հայտնեց։
Այդ քայլով մենք կարողանանք իրապես հաղթահարել մեր քաղաքական լարվածությունը եւ որ շատ ավելի կարեւոր եմ համարում կարողանանք հաղթահարել մարտի 1-ան սինդրոմը։ Բարգավաճ Հայաստանը միշտ են հանդես է եկել հանդուրժողականության դիրքերից եւ բնականաբար մեր պոզիտիվ մոտեցումները եւ առաջարկները անպայման կներկայացնի։
Հանրային խորհրդի համակարգող Վազգեն Մանուկյանն իր անձնական կարծիքը հայտնեց նույնպես, քանի որ խորհրդի ձևավորման մասին նախագահի հրամանագիրը դեռևս չի արձակվել եւ բնականաբար նիստ չի գումարվել։
Ես կողմ եմ համաներմանը, գտնում եմ, որ համաներում պետք է, ըստ որում բավականին լայն իմաստով, բավականին շատ շերտերին հասնող համաներում, որովհետև գտնում եմ, որ Հայաստանում պետք է լինի հանդուրժողականության մի ինչ-որ մթնոլորտ, որի դեպքում միայն հնարավոր է զարգացում։ Եվ եթե համաներում այդպիսի իրավիճակ ստեղծի հանդուրժողականություն իրար նկատմամբ, կարծիքների բախում, բայց ոչ անհանդուրժողական իրար ճարտել, ես գտնում եմ, որ Հայաստանի ապագայի համար դա ճիշտ կլինի։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ իրենք որևէ առաջարկություն կամ պայման չեն ներկայացնելու հանրապետության նախագահին, իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել։
Մեր դիրքորոշումը մարտի 1-ից սկսած մինչև հիմա շարունակվում նա նույնն է, որ որևէ երկխոսություն այս իշխանությունների հետ մինչև քաղբանտարկյալները ազատված չեն, հնարավոր չէ։ Մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունեն խոսքերը, բազմաթիվ անգամ արվել են տարբեր հայտարարություններ, որոնք որևէ հետևանք չեն ունեցել, եւ մեզ համար նշանակություն ունի միայն գործը։ Մենք կխոսենք այս իշխանությունների հետ միայն այն դեպքում, երբ բոլոր քաղաքբանտարկյալները ազատ արձակվեն։
Իսկ ինչ սկզբունքով կամ պայմաններով կկիրառվի համաներումը։ Նախկինում եւ մասնավորապես 2006-ին Հանրապետության նախագահի առաջարկով ազգային ժողովի ընդունած որոշմամբ համաներում կիրառվել է առավելագույնը 5 տարի ժամկետով ազատազրկում նախատեսող հոդվածներով մեղադրվողների կամ դատապարտվածների նկատմամբ։ Առավելագույնը 10 տարի ազատազրկման այն դատապարտվածների նկատմամբ, ովքեր կրել են նշանակված պատժի կեսը։ Մի քանի այլ դեպքերում եւս, սակայն որոշման մեջ հստակ նշված է, որ համաներում չի կիրառվում առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվ դեպքում։ Նշված են նաև քրեական օրենսգրքի մի քանի տասնյակ հոդվածներ, այդ թվում նաև 216-ից 226 հոդվածները, այսինքն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հատկանիշներով 225 հոդվածը ներառված է։ Ուստի հարց է ցակում, ինչ պայմաններ կներկայացվեն կամ կկիրառվեն, հարցրեցի զրուցակիցներիցս մի քանիսին։ Վազգեն Մանուկյան.
Համաներումը պետք է լինի ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ, բայց դա իրավաբանների գործն է արդեն։
Զարուհի Փոստանջան.
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որևէ սահմանափակում չկա, թե համաներման պայմանները ինչպեսին պետք է լինեն։
Լևոն Զուրաբյան.
Մեր պահանջը մնում է նույնը, Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չպետք լինեն։ Բացառապես, դա արդեն իշխանությունները պետք է մտածեն, թե ինչպես են այդ հարցը լուծում։
Գայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից Երևանցի ընտրողները կգնան տեղամասեր ընտրելու մայրաքաղաքի 65 հոգանոց ավականու կազմը։ Բառացիորեն մի քանի ժամից քարոզ արշավը կավարտվի վաղը, այսպես կոչված լռության օրն է, երբ նախընտրական հանդիպումներն ու քարոշական մյուս ակցիաները արգելված են։ Քաղաքական ուժերն այս վերջին ժամերն օգտագործում են ընտրողների հետ շփվելու համար։ Քիչ առաջ Մատենադրյանի մոտ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որին ներկա է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Իրինա, ողջույն, ինչ իրավիճակ է Մատենադրյանի մերձակայքում։
Գևորգ, հենց այս պահին հանրահավաքը մեկնարկում է, քիչ առաջ ամբիոն եկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արամ Սարգսյանի եւ Ստեփան Դեմիրճյանի ուղեկցությամբ, առայժմ ելույթները կարծես նոր են սկսվելու։ Մտնոլորտ ընդհանուր առմամբ խաղաղ է Մատենադարանի հրապարակում, ոստիկանական շարասյունները հսկում են ինչպես միշտ ցուցարարներին, բայց ակնառու լուրջ բախումներ ու միջադեպեր առայժմ կարծես թե չկան։ Հանրահավաքին մասնակցելու են եկել նաև մարզերից մարդիկ, մեծ զրույցերում Գյումրիից, Արտիկից, Հրազդանից եկածները պատմում են, որ ճանապարհներին խիստ ոստիկանական վերահսկողություն է սահմանված, Երևան եկող մեքենաները կանգնեցնում են, մի քանի անգամ ստուգում են, որոշ դեպքերում փորձեր են արվել թույլ չտալ երթուղայինների մուտքը մայրաքաղաք, բայց հաջողվել է նրանց հասնել հանրահավաքի։ Նաև մարդիկ պատմում են, որ որոշ համայնքներում որոշ կուսակցություններ սկսել են ընտրակաշարքներ բաժանել վերջին օրերին, ժամացույցներ, որոշ դեպքերում նաև գումարի տեսքով Գեբերք, հանրահավաքին ամենայն հավանականությամբ հաջորդելու է երթը Երևանի բարեկապահական գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կոնգրեսը երթի թույլտվություն թեև չունի, բայց քանի որ ընտրաշավի շրջանում վերջին հանրահավաքն է, ոստիկանությունը մտադիր չէ խոչընդոտել և պահպանելու է հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Ի դեպ, Գևորգ, պարոն Մելքոնյանին նաև հարց ուղղեցի կոնգրեսի բողոքի հետ կապված, հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, Ռոբերտ Մելքոնյանին ոստիկանության այլ պաշտոնյաներով փոխարինելու միջնորդությամբ, հանդես գալու խնդրանքով, իրենց հանրահավաքների մասին է խոսքը, բայց առայժմ պատասխան չկա։ Մելքոնյանը նշեց, թե ընդդիմությունը պետք է ուրախ լինի, որ Հայաստանում իր նման լավ պրոֆեսիոնալ ոստիկան կա, որ իր պարտականությունները 30-ամյա ծառայության ընթացքում մշտապես լավ է կատարել։ Առայժմ այսքանը, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Իրինա, հիշեցնեմ, Մատեն Ադրյանի մոտ այս պահին մեկնարկող Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, նրա հետ կապ կհաստատենք քիչ հետո, երբ կհնչեն այս հանրահավաքի առաջին ելույթները։ Շարունակենք ձերբակալված քաղաքական ակտիվիստների թեման, նշեմ, որ այսօր վերսկսվեցին նախկին 7-ի գործով անցնող միանգամից մի քանի գործիչների դատավարությունները, Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը չմեկնարկած հետաձգվել է մինչև հունիսի 1-ը դատավորի բացակայության պատճառով, շարունակվել է падգամավոր Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունը, սակայն ամենասկանդալային ընթացքը ստացել է մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի, падգամավոր Միասնիկ Մալխասյանի գործով դատական նիստը։ Սկանդալի պատճառն է դարձել դատարանի դահլիճ բերված այն տխրահրչակ ձողը, որն ըստ մեղադրող կողմի մարտի 1-ից լույս 2-ի գիշերը հայտնաբերվել է Միասնիկ Մալխասյանի մեքենայում։ Կենտրոն Նորդ Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր աշխատում էր իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Միասնիկ Մալխասյանը 5 օրով հեռացվեց դատարանի դահլիճից դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Միասնիկ Մալխասյանը ափերից դուրս եկավ այն ժամանակ, երբ զննության համար իրեն ներկայացրին իրեղենաբացույց ճանաչված մետաղյա խողովակը։ Մետաղյա ձողը, ինչպես նշված է Միասնիկ Մալխասյանին բերման ենթարկելու արձանագրությունում, գտել են այն տաքսի մեքենայում, որում եղել է Մալխասյանը մարտի 2-ի առավոտյան։ «Մեզ այդ ձողը պետք չի, տարեք պահեք», ասաց Միասնիկ Մալխասյանը։ Դատավորը հարցրեց, ձողը չափելու կարիք չկա, դրանից հետո Մալխասյանն արդեն հունից դուրս եկավ։ Մինչ այդ, երբ փաթեթավորված իրեղենապացույցը բերվեց դատարան, Միասնիկ Մալխասյանի պաշտպան Ռոբերտ Գրիգորյանն առարկեց, փաթեթավորումը պատշաճ կերպով կատարված չի, պիտակի վրա միայն ստորագրություններ են, թե ով է ստորագրել հայտնի չէ, քննիչներ են, ընթերականեր են եղել այդ մարդիկ։
Բայց ու՞մ ստորագրություններն են արգել դատարան։
Գրված է արձանագրության
մեջ։ Գրված է արձանագրության մեջ։ Առաջին կուրսելի չեմ, արգելի դատարան։ Իհարկե։ Ստորագրություններ իրարել միջորսին։ Ումն է աստված գիտի, ոչ ազգանունքը, ոչ անունքը, ոչ էլ ով է այդ մարդը, հաստաբան ընթերակա, թե քննիչ։ Ես նա էի ասում, որ արձանագրվի։ Դրանից ասում չէ, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞, աննորմալության կլասիկ օրինակ է։ Ճիշտ է, ինձ համար պրոբլեմա այն չի դես, ձողը ոչ սա է թե, ուրիշն է, մեզ բոլորին չի դարձնում, դա մեզ չի վերաբերվում։ Իրենք դրել են, իրենք էլ հանում են, իրենք էլ ցույց են տալիս, հարցը դա չի, բայց անգամ այս ձևը փաթեթավորումն է սխալ։
Մինչև իրեղենապացույց ճանաչված ձողը դատախազ Հարություն Հարությունյանի միջնորդությամբ զննության ենթարկելուն անցնելը, մեղադրողը հրապարակում էր գործում որպես ապացույց առկա տեսաձայնագրությունների արձանագրությունները, այսինքն ընթերցում էր, թե ինչ է պատկերված այդ տեսաձայնագրություններում։ Դրանք վերցվել են տարբեր ԶԼՄ-ներից և հատվածաբար ներկայացնում են մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Հրապարակված տասնյակ տեսաձայնագրությունների արձանագրություններից միայն մեկն էր, որ ներկայացնում էր Միասնիկ Մալխասյանի ելույթը։ Մեղադրող դատախազը ընթերցեց արձանագրությունը, որտեղ Մալխասյանը կոչ էր անում ժողովրդին մեջբերում եմ կոնտակտի մեջ չմտնել ոստիկանների հետ, համբերատար և հանդուրժող լինել և սանդրանքներ թույլ չտալ։ Արձագանքեց նաև Միասնիկ Մալխասյանը։
Բոլորը տեսեցիք, որ այնտեղ որևիցե բռնության կոչ չկա, կա հանդարտության կոչ,
ինձ համար անհասկանալի է, թե որտեղից է բերել թե մեղադրող կողմը, որ այն վկաներ բերել բերել, որոնք ընդհանրապես դեռ չեն լսելով, քթել են, հորինել են ինչ-որ ձև, լսել են, չեմ տեսել, ու վրնել գրել են, թե Նաստիկ Մալխասյանը բռնության կոչի արել։
Մնացած տեսանյութերի գերակշռող մասում Միասնիկ Մալխասյանի մասին խոսք չկար։ Հազվադեպ նշվում էր, որ Միասնիկյանի արձանի հարթակում Արամ Սարգսյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի, Նիկոլ Փաշինյանի, Դավիթ Շահնազարյանի, Գրիգոր Հարությունյանի եւ մյուսների հետ կանգնած է եղել նաեւ Միասնիկ Մալխասյանը։ Մալխասյանը հետաքրքրվեց, ինչ դրամաբանությամբ են հատկապես իր նկատմամբ քրեական գործ հարուցել։
Անհասկանալի է, նախաքննական մարմինը ինչով առաջնորդվել, որ օրինակ ասենք, ինչի Գրիգոր Հարությունյանը ներգրավված չի կազմակերպիչ, ես կամ մնացածը ներգրավված եք։ Որն է ստեղ դրամաբանությունը։
Միասնիկ Մալխասյանի գործով դատավարությունը կշարունակվի հունիսի 1-ին, սակայն առանց Մալխասյանի ներկայության, քանի որ ինչպես արդեն նշեցինք, նա 5 օրով հեռացվել է դատարանի դահլիճից։ Հակոբ Հակոբյանի գործով դատական նիստի ընթացքում էլ այսօր ավարտվեց գործի նյութերի հրապարակումը։ Նաև պաշտպանի միջնորդությամբ հրապարակվեց Հակոբ Հակոբյանի ելույթը ազգային ժողովում։ Նյութերի հրապարակումից հետո դատարանը պետք է անցներ գործում արկատեսաձայնագրությունները դիտելուն, սակայն մեղադրողը միջնորդեց փոխել ապացույցների հետազոտման կարգը եւ մինչեւ տեսաձայնագրությունները դիտելը լսել Հակոբ Հակոբյանի ցուցմունքները։ Նիստը ընդմիջվեց մինչեւ հունիսի 1-ը, Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանը հայտնեց, որ դեռ որոշված չէ, այդ օրը Հակոբ Հակոբյանը ցուցմունք կտա թե ոչ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան դատավարությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ վերջին մի քանի շաբաթներին մարտի 1-ի գործով առանցքային վկաները հայտնվել են աննախադեպ կոշտ ճնշման տակ, նրանցից մեկին անգամ օրեր առաջ ոստիկանների անօրինական ձերբակալությունից փրկեցին դատական նիստերից մեկը լուսաբանող լրագրողները, ավելին ոստիկանական պրեսինգի տակ հայտնված այս վկան մի ողջ գիշեր ստիպված էր անցկացնել 4-րդ իշխանություն թերթի խմբագրությունում։ Իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի փնդմամբ դա վկաների դեմ համակարգված արշավի միայն մի Քրիգ դրվագներ, Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մարտի 1-ի գործերով վկաների նկատմամբ կատարվում են բռնություններ, կա շատ լուրջ ճնշում։ Հելսինկյան ասոցիացիան ունի 8 վկաների համապատասխան դիմումներ։ Ճնշումների մասին ընդ որում 2 վկայի առաջարկվել է նույնիսկ լքել Հայաստանը։ Խոսքը Սասուն Միքայելյանի գործով վկա Թաթուլ Կարապետյանի եւ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով վկա Արիստակես Վարդանյանի մասին է։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարեց Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը, ներկայացնելով մարտի 1-ի դատական գործերով դատակոչված վկաների վերաբերյալ կազմակերպության միջանկյալ զեկույցը։
Եթե մեմոտ կար գաղափարում մտքում կար բան, որ մենք ոստիկանություն ենք խոշտանգում մարդկանց, ապա հիմա մենք կարող ենք հանգիստ ասել, որ խոշտանգում են դատախազության շինքում։ Ո՞վ է խոշտանգում, չգիտենք։ Անները չգիտենք, մարդիկ քաղաքացական հագուստով են, բայց դատախազության շենքում մարդ խոշտանգվել է, դա 100%-ով եմ ասում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տրոզյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան չհերքեց դատախազության շենքում վկաների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու մասին տեղեկատվությունը, միանժամանակ շեշտելով, թե հարցը քննարկելու համար անհրաժեշտ է ավելի հստակ ինֆորմացիա։
Որանում եք, որ դատախազության շենքում է գործում նաև հատուկ քննչական ծառայությունը, նույն շենքում են տեղակայված եւ շատ ժամանակ շփոթմունք է առաջացնում, չեն մասն գլխավոր դատախազության շենքում, բայց ում կողմից գլխավոր դատախազության շենքում։ Եթե Միքայել Դանիելյանը ունի կոնկրետ փաստեր, տվյալներ, որ վկանեց որևէ մեկի նկատմամբ դատախազության շենքում, դատախազության որևէ աշխատակցի կողմից կիրառվել է բռնություն, ճնշում, դա կլինի հոգեբանական թե ֆիզիկական, ապա լավ կլինի, որ այդ տվյալները ներկայացնի դատախազության գլխավոր դատախազին հատուկ գրավոցին ունի տեսքով, եւ անպայման դրան ընթացք կտրվի եւ կհանձնարարի համտասխան քննչական մարմին ապահովել անկողմնական քննություն։
Սոնա Տրոզյանը նաեւ հիշեցրեց, թե վկաների դիմումների հիման վրա դատախազության կողմից հարուցվել են քրեական գործեր եւ ուղարկվել ըստ քննչական ենթակայության։ Հատուկ քայլեր են ձեռնարկվել անկողմնական քննություն ապահովելու համար։ Եթե ՎԿ-ի հայտարարությունը վերաբերել է ոստիկանության աշխատակցի կողմից կատարվող բռնություններին, քննությունը հանձնարարվել է հատուկ քննչական ծառայությանը։ Եթե հատուկ քննչականի քննիչի ապօրինի գործողություններին, դրանց ստուգումը հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ այլն։
Ես պահի որևէ վերջնական եզրահանգում ասել չեմ կարող, որևէ գնահատական տալ չեմ կարող, որովհետեւ քննություն է տարվում եւ դրանց արդյունքների վերաբերյալ բնականաբար մամուլին կտեղեկացնենք։
Միքայել Դանիելյանը սակայն նախընտրելի է համարում զբաղվել անմիջապես ՎԿ-ի պաշտպանությամբ, գործը դատախազությունում ձգձգելու փոխարեն։
Եթե դու մինաս նամակով ես թույլ չեմ տա ինձ խառնվել գործի մեջ, որտեղ պատասխանին տիպասեմ արինքով էլի։ Իսկ ես չեմ ուզում տանամ անորոշ պատասխան, որ այդպիսի բան չկա, և մենք իսկ եթե կա խնդրում եմ, մենք անցկացնում ենք քննություն, դա առաջի դեպքը չի, երբ որ մենք դիմում ենք և պատասխանում ենք։ Գուլյանի գործը օրինակ որ փակվել է։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահի փոխանցմամբ մարտի 1-ի դատական գործընթացներին շարունակում է ուշադիր հետևել նաև Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը, որի հետ Միքայել Դանելյանը հանդիպել է մայիսի 18-ին։ Նրա խոսքով Համարբերգը մտահոգ է, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները մեծ խոստումներ են տվել, որոնք սակայն կյանքի չեն կոչվել, և ասել է, թե նույնիսկ համազեկուցողներ Պրեսկոտն ու Կոլոմբեն արդեն չեն դիմանում։ Ըստ Դանելյանի, մինչև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի առաջիկա նստաշրջանը, որտեղ կրկին քննարկվելու է Հայաստանի հարցը, եվրոպական պաշտոնյաները նախատեսում են Հայաստանին վերաբերող զեկույցում հստակեցնել Հայաստանում քաղ բանտարկյալների առկայության փաստը, այդ նպատակով նշանակելով հատուկ զեկուցող։
Մոնիտորինգ անձնական ժողովի ամսի 5-ին հավաքվում է, ներ շատ լուրջ որոշում պետք է կայացվի, եթե մինչև ամսի 5-ը ոչինչ չկա, չփոխվի այդտեղ։ Ոչինչ չեն անի իշխանությունները, իսկ Եվրոպան շատ լուրջ պատասխան կտա դրան։ Անթուպ միջև ձանից ձերկումա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը առաջադրվել է ռուսական խոշորագույն ընկերություններից մեկի AFK Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի կազմում։ Այս մասին տեղեկատվությունը զետեղվել էր ընկերության պաշտոնական կայք էջում։ Ազա Բաբայանն է զրուցել ընկերության ներկայացուցիչների հետ, փորձելով պարզել Քոչարյանի նոր նշանակման և նրա ապագա աշխատանքային պարտականությունների որոշման դրամասները։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջարկվել է որպես հերահաղորդակցության ոլորտի ռուսական խոշորագույն AFK Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Ընկերությունը հայտնի է MTS բրենդով։ Ընկերության պաշտոնական կայքեջում տեղակայված հաղորդագրությունում ասված է, որ ընդհանուր առմամբ տնօրենների խորհրդի անդամ առաջադրվել է 13 մարդ։ AFK Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի կազմը պետք է հաստատվի 2009-ի հունիսի 27-ին կայանալիք բաժնետերերի տարեկան ժողովին։ Տնօրենների խորհրդում առաջադրված են անկախ տնօրենների երկու թեկնածու, այդ թվում նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ընկերության ռուսաստանյան գրասենյակի մամլոյոծառայության ղեկավար Յուլիա Բելաուսը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանին այս պաշտոնն առաջարկվել է, քանի որ նա ունի միջազգային համագործակցության մեծ փորձ, քաջ ծանոթ է ԱՊՀ շուկային և վայելում է Ռուսաստանի և ոչ միայն բիզնես հանրության հարգանքը։ Տնօրենների խորհրդի անկախ տնօրենի պաշտոնը նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ընկերության բաժնետերերից չէ, սա միջազգային ընդունված պրակտիկա է, երբ նման աշխատանքի են հրավիրվում նախկին ղեկավարներ։ Անկախ տնօրենի պարտականությունները չեն պահանջում, որպեսզի նա մշտապես աշխատի որևէ գրասենյակում, օրինակ Մոսկվայում։ Պարզապես պետք է ներկա լինի տարին երկու անգամ անցնող բաժնետերերի ժողովներին։ Իսկ տնօրենների խորհուրդն ընդհանրապես վերահսկում է ընկերության գործնեությունը, առաջարկում և մշակում է ընկերության ռազմավարությունն ու այլ։ Պարոն Քոչարյանն ի հետ բանակցություններն արդեն անցել են, և ինչպես մեր ռադիոկայանին ասաց ընկերության աշխատակիցը, «А господин Քոչարյան уже давал своё согласие, то есть переговоры с ним уже велись, я так понимаю».
Разумеется.
Հայաստանի նախկին նախագահը բնականաբար իր համաձայնությունն արդեն տվել է։ Ու մի բան էլ, Յուլիա Բելաուսի փոխանցման պայս պաշտոնը չի ենթադրում, որ նա պարտավոր է հրաժարվել քաղաքական գործնեությունից։
Нет, я думаю, эти вопросы не связаны.
То есть он спокойно может заниматься также политикой тоже.
Конечно.
Այս հարցերն իրար հետ կապված չեն, նա հանգիստ կարող է զբաղվել իր քաղաքական կարիերայով, մեր ռադիոկայանին ասել է Յուլիա Բելաուսը։ Հետաքրքիր է, որ AFK Սիստեման ուղղակի ներկայացված չէ Հայաստանում, սակայն փոխկապված ընկերությունների միջոցով գործնեություն Հայաստանում ծավալում է։ Ընկերությունը բացի MTS-ի 53.1%-ից պատկանում է նաև Comstar OTS-ի 50.9 բաժնետոմսերը։ Վերջիններս էլ համապատասխանաբար հանդիսանում են Հայաստանի երկրորդ բջջային օպերատոր Ղեցելեկոմի ապրանքանիշը Vivacell MTS և Կորնետ IM ինտերնետ պրովայդերի հիմնական բաժնետերերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Z Ծրագրի այս հատվածում էլ ծանոթանանք որվա մամուլի հրապարակումներին, լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն այսօր գրում է, եթե ուշադիր հետևենք Սերժ Սարգսյանի նախագահության անցած 14 ամիսներին, ապա կնկատենք, որ այդ նախագահությունն առանձնանում է պատասխանատվության հրապարակային դրսևորումների իսպառ բացակայությամբ. Այն տպավորությունն է, թե չհասկացվածության պատի փոխարեն Սերժ Սարգսյանը սխալմամբ քանդել է պատասխանատվության պատը։ Գուցե այդ վիճակը Սերժ Սարգսյանի նախընտրած մարտավարությունն է, այսինքն գիտակցված ընտրություն, սակայն եթե երկրի նախագահը ընտրում է տարբեր, այն էլ կարևոր հարցերում հրապարակային պատասխանատվությունից հնարավորինս խուսափելու, հասարակությանը հուզող հարցերին հստակ պատասխանից հնարավորինս խուսանավելու մարտավարությունը, դա արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ նա կամ այլ ընտրության հնարավորություն չունի, կամ էլ չունի պատասխանատվություն ստանձնելու ցանկություն, այլ ընդամենը լուծում է ոչ մեկին չխանգարելու միջոցով նախագահի պաշտոնում երկար մնալու պարզ հարցը, գրում է լրագիրը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն իմի է բերել Աղա Սիենոքյանը։
Ազգը ենթադրությունները առնում ենթադրվող համաներման վերաբերյալ։ Թերթը գրում է. Համաներումը դժվար չէ կռահել, որ կվերաբերվի 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ձերբակալվածներին, որոնց առնչությամբ 7-ի գործը բաժանվեց մասերի։ Առավել ևս հաշվի առնենք, որ առջևում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովն է, որտեղ Հայաստանի հարցով համազեկուցողները կարող են կրկին ծանր կացության մեջ դնել Հայաստանին ԵԽԽՎ պահանջները ամբողջությամբ չկատարելու համար։ Եթե համաներման գործընթացը արագ անցկացվի և իսկապես ընդգրկի 7-ի գործով ձերբակալվածներին, ապա ԵԽԽՎ-ն ամենայն հավանականությամբ գոհ կմնա ԵԽԽՎ բանաձևերի կատարումից։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը կարող է մնալ մոնիտորինգի անձնաժողովի համար դիտարկման երկիր, քանի որ ԵԽԽՎ բանաձևերում ընդգրկված պահանջ առաջարկությունները չեն վերաբերվում միայն բանտարկյալներին։ Համաներման հարցը նաև տարեգրի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթը գրում է. Համաներումից խուսափելու Սերժ Սարգսյանի մղումը որևէ մեկի համար անակնկալ չէր, սակայն այն, որ նա նույնիսկ չի տիրապետում համաներման գործընթացին, նորություն էր։ Երեք սարդարապատում համաներման մասին նրա հայտարարությունից կարելի էր ենթադրել, որ նա երազում է համաներում հայտարարելու մասին, սակայն որպես Հայաստանի նախագահի աթոռը զբաղեցրած մարդ չունի նման լիազորություն և աջակցություն խնդրեց։ Այսինքն այս ամբողջ ընթացքում Սերժ Սարգսյանը չգիտեր, թե ում դիմի օգնության համար, չգիտեր, թե հասարակությունը ինչ է մտածում իր կամ երկրում իր շնորհիվ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Գուցե նրա խոսքերը հավատն էր շնչեին, եթե նա գերավար չլիներ Հայաստանի նախագահի աթոռը կամ խոսեր մեկ այլ երկրի մասին։ Սերժ Սարգսյանը մոռանում է, որ իրեն Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին լավ են ճանաչում և իր խոսքերին չեն հավատում նույնիսկ իր շուրջը տարբեր պատճառներով կուտակվածները։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եվ այսպես Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը մոտեցավ ավարտին։ Այս քարոզարշավը առանձնապես չէր տարբերվում նախորդներից։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները ընդհանուր առմամբ օրինաչափ էին և սպասելի, քանզի դրանք բոլորն էլ բխում են մեր կյանքի լայնատարած գետից, որը վեհասքանչ ու անշտապ գլորում է իր քաղաքական, գործարար ու քրեական ալիքները դեպի մշուշոտ ապագա։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես եւ սովորաբար, գետից բխող ոչ մի իրադարձություն, նույնիսկ եթե առաջին հայացքից հոսում էր ինչ-որ կողմնակի ուղղությամբ, լրիվ անկապ, չէր մնում աննկատ։ Անպայման գտնվում էր մեկը, որը տեղնուտեղը ճանկում ու օգտագործում էր այն հոգուտ իրեն, առվակի վրա ամբարտակ կառուցում, ջրաղաց տեղադրում և ուրախ զվարթ սկսում աղալ առաջիկա հաջողության ցորեն։ Հայկը նկարագրում է երեք Մալայսիա Սեբաստիա համայնքի Զորավար Անդրանիկի Արցանի մերձակայքում գտնվող այգում կայացած Հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի մասին։ Հանրավաքի մասնակիցների թվում են եղել նաև Հանրապետական ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերության օղու արտադրամասի աշխատակիցները։ Հանրավաքը սկսելուց մի քանի ժամ առաջ արտադրամասի տնօրենը բոլոր աշխատակիցներին ասել է, որ պետք է մասնակցեն հանրապետական կուսակցության հետ հանդիպմանը։ Ավելին, յուրաքանչյուրը պարտավոր է ևս 4 հոգի բերել իր հետ։ Մարդ չբերելու դեպքում աշխատակիցներին սպառնացել են ազատել աշխատանքից։ Թերթի հետ զրուցելուց օղու արտադրամասի աշխատակիցներից մեկն ասել է, որ ինչքան հնարավոր է շատ մարդ է բերել, հետագայում կարող է դեմս դնեն, թե դու քիչ մարդ ես բերել, 10 հոգու խնդրել եմ որ գան, այս մի քանի օրն է, պիտի դիմանանք, հակառակ դեպքում առանց գործ կմնանք։ Առավոտում հոդված է գրել Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, նա ասում է. Հայաստանի տնտեսությունը անկման մեջ է և համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը դրա մի քանի պատճառներից ընդամենը մեկն է։ Կառավարության արձագանքը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին այսօր ուղղված է ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, ինչպես նաև մոնումենտալ նախագծերի վրա, օրինակ նոր ատոմակայանի և Իրան-Հայաստան երկաթուղու նախագծերը։ Կառավարության ճգնաժամային ծրագրի երկրորդ ուղղությունը աջակցությունն է իրենց արտադրանքն արտահանող և տեղական հումք օգտագործող մասնավոր ձեռնարկություններին։ Եվ վերջապես կառավարությունը ծրագրում է լրացուցիչ վարկաբուրում տրամադրել փոքր և միջին բիզնեսին։ Վերջերս նաև որոշում է կայացվել շինարարական ընկերություններին աջակցելու մասին։ Այս ամենը չափազանց քիչ է, խիստ ընտրովի և շատ դանդաղ։ Հայաստանի տնտեսական անկման պատճառներից մյուսը ժամանակավրեպ հարկային բարեփոխումների քաղաքականությունն է։ Խոշոր ձեռնարկություններում հարկային մարմինների ներկայացուցիչների տեղակայման նոր նախաձեռնությունը նույնպես հապճեպ և լավ չմտածված որոշում է, որնական հայտորեն անարդյունավետ է լինելու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կառավարության անդամներն այսօր ազգային ժողովում էին, խորհրդարանը քննարկում էր նախորդ, կարելի ասել վերջին, ոչ ճգնաժամային տարվա պետբյուջեի կատարողական ազգային ժողովում էր նաև վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, որ հերթական աղմկալի բացահայտումներով է հանդես եկել, հայտարարելով օրինակ, թե իր ղեկավարած կառույցը բյուջետային միջոցների ոչ նպատակային ծախսման նոր դեպքեր է հայտնաբերել։ Հիշեցնեմ, վերահսկիչ պալատի ղեկավարը պարբերաբար նման բացահայտումներով հանդես է գալիս, հիշենք թե կուս Սևանի ափին գտնվող Լավանդա Սիթի համալիրի աղմկալի պատմությունը, որպես կանոն, սակայն քրեական գործերի եւ դատավարությունների տեսք վերահսկիչ պալատի բացահայտումները այդպես էլ չեն ստանում։ Այսօր ազգային ժողովում էր նաեւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որը խոստացել է, թե առաջիկայում կառավարությունը պատրաստվում է զգալիորեն թեթևացնել ճգնաժամից տուժած փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, որ նախատեսվում է 2009 և 2010 թվականներին արգելել ստուգումները փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող ձեռնարկություններում։
Կառավարության որոշմամբ 2009-2010 թվականներին արգելվելու են տեսչական բոլոր տեսակի ստուգումները փոքր և միջին ձեռնարկություններում։ Համոզված ենք, որ շուրջ 22 տեսչական մարմինների ստուգումների դադարեցումը ճգնաժամի փուլում ինքնստինքյան կստեղծեն ավելի բարենպաստ միջավայր մեր փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման համար։
Վարչապետը խորհրդարանական հանձնաժողովներում քննարկվող 2008 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը ներկայացնելիս ասաց, որ բյուջեով նախատեսված ծախսերը կատարվել են առանց պարտքերի, իսկ թե ինչպես են ծախսվել գումարները, բացահայտեց վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, հիշեցնելով, որ բյուջեի ծախսերի 43%-ը տրամադրվում է պետական գնումներին։ Իշխան Զաքարյանը ներկայացրեց պետական գնումները վատնելու օրինակներ։
Smartline ՍՊՀ կազմակերպությունը 8 թվականին 374 միլիոն դրամի գերենական պիտույտները մրցույթով շահել է եւ գերենական պիտույտները մատակարարել։ Այն դեպքում, երբ որ գեների տարբերությունը իրական շուկայի եւ մատակարարման միջև, մենք հաշվարկել ենք մոտավորապես 98 միլիոն դրամ։ MLN Farm ընկերությունը 610 միլիոն դրամի տեղորյակ է ներկրել, մենք տեսնում ենք, որ մոտրապես շուկայի իրական գների և վաճառված գների տարբերությունը կազմում է շուրջ 65%։ Սրանք կարծում եմ շատ մտահոգիչ թվեր են։
Վերահսկիչ պալատի նախագահը դժգոհեց նաև պետական գնումներ կատարելիս տեղական արտադրանքի գների հանկարծակի աճից։
M4-ը ցեմենտի մարկանա 1 տոննան գնումներով գնում է 49-50-51 հազար դրամ։ Այն դեպքում, երբ ուղիղ գնման դեպքում դա կարող ենք հանգիստ գնել 33-34 հազար դրամով։ Երբ որ խոսքը գնում հազարավոր տոննաների մասին։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը վկայակոչեց վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած մեկ այլ օրինակ. դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ ծրագիրը կատարվել է 4%-ով։ Անահիտ Բախշյանը պարզաբանում խնդրեց ֆինանսների փոխնախարար գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանից։
Չի կարող լինել բյուջե, որտեղ ամեն ինչ 4% է։ Կարող է լինել միայն մի դեպքում, եթե դա նկարելի։ Օրինաչափա։
Դուք ձեր հաշվետվության մեջ այդպիսի բաներ չեք խոսում։ Ինչու՞։ Դա ձեզ չի ուզում։
Չէ, իհարկե մտածում եմ, բայց դուք կարծում եմ հաշվետվությունից չի ասում։ Դա չի ասում։ Դա չի ասում, չի տիկին նոշը։
Գլխավոր գանձապետն ասաց, որ անցյալ տարի արտաքին աղբյուրների շնորհիվ իրականացվող ծրագրերը կատարվել են 62%-ով, թե ինչու փորձեց պարզել ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։
Արդյոք մեր երկրի ներսում տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձությունները, հատկապես մարտի 1-ը, ազդել են այս ցածր 62%-անոց իրականացմանը։
Այսպիսի կատարողական մենք ունեցել ենք ավանդաբար բոլոր տարիներին։ Ֆինանսական միջոցների արտաքին աղբյուրներից մենք ստանում ենք այն դեպքում, երբ որ այդ աշխատանքները արդեն կատարվել են։
Ոստիկանությունը 2008 թվականին նախատեսված ծախսերը կատարել է ամբողջությամբ, հայտարարեց ոստիկանապետի տեղակալ Հովանես Հունանյանը։ Ըստ հաշվետվության, ոստիկանությանը հատկացված շուրջ 62 միլիարդ դրամի ծախսերի 70% առանձնացվել է հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման նպատակով։ Հասարակական կարգի պահպանության համար առանձնացված գումարը ծախսվել է ոստիկանների աշխատավարձերի և հավելավճարների վրա։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունն անցյալ տարի 2007 թվականի համեմատ ծախսել է 12% ավելին։ Չմոռանանք, ոստիկանությունը 2008 թվականի 9 ամիսներին կատարած իր աշխատանքն ամփոփելով փաստել էր, որ առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը նվազել է 13.9%-ով։ Բացի պետական բյուջեից նախատեսված գումարից, ոստիկանությանն անցյալ տարի կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է լրացուցիչ 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ։ Ոստիկանապետի տեղակալը հիշեցրեց, թե ինչի վրա են ծախսվել այդ գումարները։
Որևէ կապնիկ չկա, հատուկ միջոցներից կարող ենք նշել Չինաստանից ներգրված ոստիկանության զորքերի համար հատուկ միջոցները, վահաններ, նեմատներ, տարբեր տեսակի կապի միջոցներ, սաղավարտներ, դրսամեքենաներ չեն բերվել, առաջկա 3 ամսում մենք 2 դրսամեքենա ունենանք։ Իսկ մեր ջրցան մեքենաները, որոնք այժմ կան տեխնիկապես պատրաստ վիճակում է, որտեվ օգտագործեցինք մարդը մեկի, միական հետնին հարցը անդրադարձել է, որ թե ոչ դիարժեք, բայց հիմա նորմալ վիճակում է մեքենան։ Մինչև սեպտեմբեր ամիսը մենք կունենանք 2 նոր ջրցան մեքենան։
Պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը հրավիրեց ոստիկանության ուշադրությունը։
Եվ այս դրվածը ամբողջությամբ կատարվել է նաև ՀՀ անձնագրերի բլանկների տպավորության ծախսերը, կազմելով ավելի քան 124 միլիոն դրամ։ Ուշադրություն դարձեք, անձնագրերի մեջ այս գույները կապույտ և կարմիր խառնած են, որը զինանշանի մասին օրենքի խախտում է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքին Երևանյան ընտրությունների մասին այս պահին Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը Մատենադարանի մոտ շարունակվում է, ելույթ ունենում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, քիչ հետո ելույթով հանդես կգա առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրա ելույթի մանրամասներին կանդրադառնանք մեր այս թողարկման ընթացքում փոքրինչ ավելի ուշ, այժմ նախընտրական մյուս հանդիպումների մասին այսօր ընտրողների հետ հանդիպել է Հանրապետական կուսակցության կրտսեր կոալիցիոն գործընկերը, օրինաց երկիր կուսակցությունը միակ կին քաղաքապետի թեկնածու ունեցող կուսակցության առաջնորդ Արտուր Բաղդասարյանը, Հեղինե Վիշարյանի հետ իհարկե այսօր կառավարության նիստերի դահլիճում հանդիպում էր կանանց հետ, Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր օրինաց երկիր կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավը ամփոփեց կանանց հետ հանդիպումով։ Հանդիպմանը եկած կանանց վարդեր էին նվիրում, խոսեցի նրանց հետ և պարզվեց, որ գրեթե բոլորը այդ կուսակցության անդամներ էին։ Իր ելույթում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Հեղինե Բիշարյանը խոստացավ ընտրվելու դեպքում ֆինանսական միջոցները ճիշտ և հասցեագրված ծախսել։
Իսկ ինչպես բոլոր կանայք, այնպես էլ ես իմ տանը բոլոր դրամական հնարավորությունները բաժանում եմ հասցեագրված և կարողանում եմ, որքան էլ որ փոքր լինի գումարը, ընտանիքի պատիվը բարձր պահել։ Ես լինելու եմ բոլոր այն կանանց կողքին, որոնք միայնակ մայրեր են։ Ես լինելու եմ բոլոր այն կանանց կողքին, որոնք հաշմանդամներ են։ Ես լինելու եմ բոլոր այն կանանց կողքին, առաջին հերթին, որոնք չունեն աշխատանք։ Ես լինելու եմ այն կանանց կողքին, որոնք կենսաթոշակառուներ են, որտեղ նրանք իմ մայրերն են, չաշխատողները նրանք իմ քույրերն են, նրանք իմ ընտանիքի անդամներն են, ինչպես մայրերս են տանում մեր փոքրիկ ընտանիքում։ Առաջին հերթին օգնում ենք մեր ամենախեղճ ընտանիքի անդամին։ Ես այդպես եմ լուծելու Երևան քաղաքի խնդիրները և հորդորում ու խնդրում եմ ձեզ, մի վաճառեք ձեր ձայնը, մի ենթարկվեք ճնշումների, մեկ անգամ ոչ ասեք այդ ամենին, այդ արատավոր երևույթներին։
Հանդիպմանը ներկա էր նաև օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արտուր Բաղդասարյանը, ով իր ելույթում կոչ արեց կանանց ավելի ակտիվ լինել։
Ես ուզում եմ ասել, որպես այս կուսակցության նախագահ, որ ինձ համար միշտ առաջնային են եղել կանանց խնդիրները, դրա համար էլ այս ընտրություններում պատահական չէ, որ մեր ցուցակը գլխավորում է կին թեկնածու, և ես նաև ուզում եմ վստահաբար ասել, որ սրանից հետո հաջորդող ընտրություններում ևս մենք շատ մեծ տեղ ենք տալու կանանց, ուղղակի մեզ անհրաժեշտ են պայքարող, ուժեղ, մրցունակ կանանք, կանայք հզոր ուժ են, կանայք շենարար, կենարար։ Եվ իրոք ես մեր բոլոր կանանց ակտիվության կոչ եմ անում։ Օրինաց երկիր կուսակցության անդամների 70%-ը կանայք են։
Օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանն էլ կոչ արեց կանանց թույլ չտալ, որպեսզի հերթական անգամ ձայներ գնվեն։
Սիրելի քույրեր եւ մայրեր, այսօր դուք պետք է կարողանաք բոլոր երևանցի կանանց հետ մեկտեղ ուսուսի կազմել, տեղ կազմել ձեր նամուսին եւ թույլ չտալ, որպեսզի մեր երկրում հորց կադարվի հերթական անգամ Երևանի ավականու ընդրություններում մի քանի գրոշով ծայներ գնելու։ Այլապես դատապարտված կլինի մեր ապագան եւ Երևան քաղաքի ապագան։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ մենք այլևս պահանջատես չենք կարող լինի, եթե մի քանի գրոշով մեր ծայները վաճառենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին է անդրադարձել նաև աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը, քաղաքական ուժերին կոչանելով արդարու թափանցիկ քվեարկություն անցկացնել Կիրակի օրը։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կրկին լարվում է մայիսի 26-ի բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո, ընդդիմության գործողություններն ավելի ու ավելի կոշտ բնույթ են ստանում։ Իսկ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպել է Բարակ Օբամայի հետ։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Ֆրաչ Մելքումանը։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ, որտեղ խորդորել է Հայաստանի կառավարությանը եւ բոլոր քաղաքական ուժերին երաշխավորել, որ Կիրակի օրը նախատեսված ընտրությունները կանցկացվեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան եւ արդյունքները կարտացոլեն ընտրողների կամքը, ընդգծելով, որ այս քվեարկությունը լինելու է առաջին նշանակալից բազմակուսակցական ընտրությունը նախորդ տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, որտեղ հաղթանակ տարավ Սերժ Սարգսյանը։ Կազմակերպությունը փաստում է Երևանի ավականու ընտրությունները ժողովրդավարական գործընթացների հանդեպ քաղաքացիների վստահությունը վերականգնելու կարևոր հնարավորություն են, որը չպետք է բաց թողնել։ Կազմակերպության տարածած հաղորդագրությունը փաստում է նաև, որ այս ընտրություններին ուշադրությամբ հետևելու է նաև 1001-ի մարտահրավերներ կորպորացիան, որը սառեցրել է 236 միլիոն դոլարի օգնության մի մասը Հայաստանին անցած տարվա ընտրություններից հետո, և ներկայումս հետևում է, արդյոք ժողովրդավարական կառավարման վիճակը երկրում բարելավել է, հաղորդում է Freedom
Հապոխենք Վրաստանը, այստեղ արդեն 40 օր է չեն դադարում ընդդիմության բողոքի ցույցերը, շուրջ 1 տասնյակ կուսակցություններ միավորված պահանջում են նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Ընդ որում վերջին շաբաթվա ընթացքում ընդդիմությունը հանրահավաքներից եւ երթերից անցնում է բողոքի առավել կտրուկ միջոցառումների։ Շրջափակում է երկաթուղին, կառավարական շենքերը սպառնում է կաթվածահարանել օդանավակայանի աշխատանքը։ Ապրիլինից շարունակվող բողոքի ակցիաները մինչ օրս անցնում էին համեմատաբար խաղաղ, իշխանությունները պնդում էին, թե պահպանելու են սառնասրտությունը եւ ոչ մի դեպքում ուժ չեն կիրառելու։ Այն ընդդիմության եւ ոստիկանների միջև առաջին լուրջ բախում նարձանագրվեց։ Արմեն, դու հետևում ես իրադարձություններին, ինչ մանրամասներ կարող ես փոխանցել։
Բարեբախտաբար զոհեր չկան, սակայն մոտ 20 մարդ տարբերաստիճանի վնասվածք է ստացել, 5 ոստիկան ըստ ոստիկանության խոսնակի դանակահարվել է եւ տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, որ ոստիկաններ են դանակահարվել։ Սա մեխանիկորեն ենթադրում է, որ կհարուցվեն քրեական գործ և այս իրավիճակի շիկացումը կշարունակվի հավանաբար, եթե ինչ-որ քաղաքական ասպարեզում կտրուկ բաներ չկատարվեն։ Երեկ իսկ ընդդիմության լիդերներից Նինո Բուրջանաձեն, խորհրդարանի նախկին խոսնակը, ասել էր, որ ձգտելով խափանել հնարավոր նոր բախումները, նրանք մտադիր են չեղյալ հայտարարել այսօր Թբիլիսիի քաղաքապետարանի մոտ նախատեսված ցույցը, և թվում էր, թե այդպես էլ կլինի, սակայն այսօր մենք քիչ առաջ տեղեկացանք, որ այնուամենայնիվ որոշ թվով ցուցարարներ այնտեղ կան։ Տվյալ պահին ցույցը անցնում է համեմատաբար նորմալ, բոլոր կողմերն էլ իհարկե հավաստիացում են, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ խուսափեն նոր բախումներից, ընդ որում Վրաստանի ընդդիմությունը, մասնավորապես պահպանողական կուսակցության լիդեր Էդվարդ Ձիձիգուրին պնդում է, որ այդ բոլոր բախումները հրահրել են հենց իշխանական ուժերը, և նա ասել է, որ իրենց ունեցած տեղեկությունների համաձայն Միխել Սաակաշվիլիի վարչակազմը նախապատրաստում է, ծրագրում է նոր սադրանքներ։ Սահակաշվիլիի վարչակազմը բնականաբար հերքում է այդ բոլոր մեղադրանքները, ինքը Սահակաշվիլին պնդում է, որ պաշտոնավարելու է մինչև 2012 թվականը, այսինքն այնքան, որքան տալիս է սահմանադրությունը, և շատ կարևոր մի հետաքրքիր բան էլ է երեք տեղի ունեցել։ Վրացուղափար եկեղեցու առաջնորդը Իլիա II-ը ասել է, որ իշխանությունները պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել Անդորը վերականգնելու համար, և նա թվարկել է մի քանի տարբերակ՝ բանակցություններ և այլն, և տարբերակներից մեկը նույնիսկ նշել է արտահերտ ընտրությունները։ Սա արդեն բավական լուրջ, ինչպես արևմուտքում կասեին, մեսիջ էր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այս օրերին նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպումներ էր ունենում Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Օրակարգում մերձավոր արևելյան հակամարտությունն է, որի շուրջ պաշտոնական Վաշինգտոնն այժմ ակտիվ աշխատանք է տանում։ Նախագահ Բարակ Օբաման այս բանակցություններից առաջ հանդիպեց Հորդանանի թագավորին, Իսրայելի վարչապետին, հունիսի 4-ին էլ մեկնելու է Եգիպտոս։ Պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի բնորոշմամբ Վաշինգտոնը փորձում է ստանալ կողմերի համաձայնությունը երկու պետությունների գոյության վերաբերյալ։ Հրաչ, դու հետևում էիր բանակցություններին, որքանով է դա հաջողում և ինչպես են արձագանքում այս առաջարկին հակամարտող կողմերը։
Բարակ Օբաման է ձգտում աշխուժացնել մերձավոր արևելյան բանակցությունները, հասնել հակամարտության կարգավորմանը, և ինչպես նշեցիր, նա հանդիպումներ ունեցավ Իսրայելի վարչապետի հետ, այս շաբաթվա ընթացքում էլ Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Օբաման եւս մեկ անգամ կողմ արտահայտեց, որ անկախ Պաղեստինի պետություն ստեղծվի։ Ես ամուր պաշտպանում եմ երկու պետություն ստեղծելու տարբերակը, որ իսրայելցիներին և պաղեստինցիներին խաղաղություն և անվտանգություն կբերի։ Ես բարձր եմ գնահատում, որ նախագահ Աբասը կիսում է այս տեսակետը։ Օբաման նշել է նաև իսրայելի անվտանգությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը։
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interest.
Մենք Իսրայելի հավատարիմ դաշնակիցն ենք և հետաքրքրված ենք ապահովելու Իսրայելի անվտանգությամբ։ Մեր կարծիքով լավագույն ձևը պայմաններ ստեղծելն է Պաղեստին պետություն ձևավորելու համար։
Ռեջ Պաստորը 2003 թվականին կողմերը, այսպես ասած, ճանապարհային քարտեզ էին ընդունել, որը պետք է տաներ հակամարտության կարգավորման։ Ինչն է այսօր խանգարում իրագործել այդ ճանապարհային քարտեզի դրույթները։
Ճանապարհային քարտեզի դրույթները մնում են ուժի մեջ, և հենց իր հերթին Մահմուդ Աբասն ասել է, թե հավատարիմ են մնում ճանապարհային քարտեզի դրույթներին։ Նշել է, որ իրենց պարտավորությունները կկատարեն Ա-ից մինչև Զ։ Այդ քարտեզի կետերից մեկով իսրայելցիները չպետք է բնակավայրեր տներ կառուցեն պաղեստինյան տարածքներում, և այս հանդիպումից առաջ Հիլարի Քլինթոնն էր կոչ արել իսրայելցիներին հետևել այս դրույթին, դադարեցնել բնակավայրեր շինարարությունը, բայց Իսրայելը մերժեց ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջարկը։ Եվ այս հանդիպումներում իսրայելական կողմի տեսակետն այն է, որ Իրանի միջուկային սպառնալիքը ավելի կարևոր է, նրանք ավելի առաջ են մղում այս հարցը, քան Պաղեստինյան կարգավորումը, իսկ Օբամայի վարչակազմի տեսակետով հակառակը, առաջնահերթը Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորումն է, և վարչակազմի կարծիքով դա կօգնի արաբական աշխարհին համախմբելու Իրանի դեմ։ Եվ վերջում նշեմ, որ եկող շաբաթ, այո, նախատեսվում է ԱՄՆ նախագահի այցելությունը Եգիպտոս, և սպասվում է, որ Բարակ Օբաման համերաշխության համագործակցության ուղերձով դիմելու է մահմեդական աշխարհին։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել հանդեսը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Եվ կրկին վերադառնանք Մատենադարանի մերձակայք, այստեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական վերջին հանրահավաք, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, ողջույն, արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը արդեն իսկ ելույթ է ունեցել։
Նորից ողջույն, եւ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ելույթ չի ունեցել, առայժմ ելույթ են ունեցել Դավիթ Շահնազարյանը, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, Լևոն Զուրաբյանն է այս պահին ելույթ ունենում ՀԱԿ համակարգով, ինչպես նաեւ մի շարք արվեստի գործիչներ։ Եվ որ ելույթներից ցանկանայի առանձնացնել Լևոն Զուրաբյանի մի քանի դատողությունները նա նշեց, որ այսօր մենք կանգնած ենք Հայաստանի համար բախտորոշ իրադարձությունների շեմին եւ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում ստեղծվել է լրիվ նոր քաղաքական իրավիճակ՝ հակառակ Փետրվարյան ընտրությունների կեղծմանը, մարտի 1-ին սպանդին, բռնաճնշումներին եւ քաղբանտարկյալների արկայությանը, ժողովուրդը նորից նրա խոսքերով ոտքի է կանգնել եւ պատրաստ է պայքարել իր իրավունքների համար։ Եւ ահա թե ինչու ըստ նրա մի քանի օր է հանրապետական կուսակցությունը ստեղծյալ փակել է շտաբները եւ դադարեցրել է ակտիվ քարոշչություն, այսինքն ըստ նրա ռեժիմը ընդունում է, որ այսինքն ըստ նրա ռեժիմը ընդունում է իշխանությունը եւ ձայների համար պայքարն ավարտված է իշխող կուսակցության, սակայն պարոն Զիրավյանի համոզմամբ ռեժիմը ինքը դրել է ընտրակերտիկների վրա, բայց Հայազգային կոնգրեսը ունի այդ կերտիկներին հակադրվելու եւ դիմակայելու մեթոդները եւ ոչ մի տեղ ոչ մի կերպ կարար հանգիստ չի կարող իրեն զգալ։ Պարոն Շահնազարյանը, Դավիթ Շահնազարյանը եւս անդրադարձավ ստեղծված իրավիճակին եւ նա համեմատեց հարևան երկրների հետ, Մոլդովայի եւ Վրաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ մեր իրավիճակը եւ նշեց, թե Մոլդովայում օրինակ ցուցարարները գրավեցին կառավարության շենքեր, կամ Վրաստանում 1.5 ամիս գիտենք թե ինչ է կատարվել, եւ հարցրեց, ինչ այնտեղ ոստիկաններ ու մեծնազներ չկան, ինչու այնտեղ քաղբանտարկյալներ չկան, ինչու Վրաստանում հոգեվոր առաջնորդը ցույց չտվեց դա, որովհետեւ հոգեվոր, նա հոգեվոր եւ բարոյական հերթնակություն է, նշեց պարոն Շահնազարյանը, Հայաստանում չկա նման բան եւ այս իշխանությունները ոչնչացել են ըստ նրա հոգեվոր եւ բարոյական արժեքները։ Պարոն Շահնազարյանը նաեւ նշեց, թե մեր այսօրվա ընտրությունից կախված է նաեւ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաեւ Արցախի ապագան, քանի որ սկզբից մտադիր են ազատագրել Երևանը, ըստ նրա այնուհետև Հայաստանը, իսկ ազատագրված Հայաստանը մեր անվտանգության եւ Արցախի ապագայի երախավոր է կլինի ըստ նրա։
Իրինա, մի հարց, եթե դու թույլ տաս, այս պարոն Լևոն Զուրաբյանը խոսել է նախընտրական այդ քվեարկության օրը սպասվող այն մեթոդների, կիրառվելիք այն մեթոդների մասին, որոնք թույլ չեն տա կեղծել ընտրությունները, ավելի հստակ նա ինչ որ բան ասել է, ինչ մեթոդներ են կիրառվելու եւ նաեւ հետընտրական զարգացումների մասին, եթե հանկարծ քվեարկությունը նրա Հայազգային կոնգրեսը համարի կեղծված, արդյոք լինելու են հետընտրական հանրահավաքներ։
Գևորգ, այս պահին նրա ելույթը շարունակվում է, նա ինչ վերաբերում է վերահսկող մեխանիզմերին, նշեց, որ յուրաքանչյուր ընտրատեղամասերում իրենք ունեն իրենց անձինք, որոնք աչալուրջ են վերահսկելու, իրենք ունեն դիտորդներ, իրենք համագործակցում են նաև այլ դիտորդների հետ և պետք է արձագանքեն յուրաքանչյուր ընտրակերտիկի փաստին։ Առայժմ նա այդքան ասաց առանց կոնկրետ հստակեցնելու եւ կոնկրետացնելու։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ Հայազգային կոնգրեսի Մատենադարանի մոտ մեկնարկած հանրահավաքից, շարունակվող հանրահավաքից մանրամասները հեռախոսով մեզ էր փոխանցում Իրինա Հովանիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Միշտ չէ, որ համատեղ ասուլիսի են գալիս մեր անվանի երաժիշտները, առավել եւս միշտ չէ, որ նրանք հանդես են գալիս համատեղ նախաձեռնությամբ։ Եվ ահա Տիգրան Մանսուրյանը, Արամ Ղարաբեկյանն ու Տիգրան Հեքեքյանն այսօր հայտարարեցին, որ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Սպիտակ քաղաքում հանդես են գալու համերգով, որին մասնակցելու է Արամ Ղարաբեկյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը, Տիգրան Հեքեքյանի Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, որոնց կատարմամբ իթիվս այլ ստեղծագործությունների հնչելու է նաև Տիգրան Մանսուրյանի Սյուիտը նրա Ձյունե Թակուհին բալետից։ Մինչ համերգն էլ Սպիտակի երաժշտական դպրոցում երաժիշտները դպրոցի աշակերտների համար վարպետաց դասեր են տալու։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր Արամ Ղարաբեկյանը.
Մենք լսելու ենք մի քանի շնորհալի երեխաներ այնտեղ, բոլորը առիթ կունենան, որ նաև անձամբ հանդիպեն Տիգրան Մանսուրյանին։ Ես վստահ եմ, որ Տիգրան Մասուրյանի ներկայությունը այնտեղ շատ մեծ ոգևորություն արդեն իսկ ստեղծել է։
Իսկ թե ինչու է ընտրվել հատկապես Սպիտակ քաղաքը եւ հենց այդ քաղաքի երեխաների համար է ծրագիրը նախաձեռնվել, որնի դեպ, ինչպես նշեց Արամ Ղարաբեկյանը, մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի այս տարի արդեն 11-րդ մարզային համերգն է, ապա ըստ Արամ Ղարաբեկյանի վերջին անգամ նվագախումբը դեկտեմբերի 7-ին էր եղել Սպիտակում 2008 թվականին եւ
որովհետեւ ասում եմ, որ դեկտեմբերին, որ այնտեղ ենք, ես զգացի, որ շատ անընդհատ շեշտը այդ երկրաշարժի տարելիցի վրա է լինում։ Եվ փորձենք հիմա լրիվ ուրիշ շեշտադրումով սպիտակ քաղաքին ինչ որ մի բան տալ, այո, եւ երեխաներին հատկապես։
Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ մարզերում տեղի ունեցող դասական երաժշտության համերգներին, ապա ըստ Արամ Ղարաբեկյանի,
այսօր ինչքան կարևոր է մեր մարզերում մենք կարողանանք բարձր արվեստը եւ մշակույթը, դասական երաժշտությունը հնարավորին չափ տարածել։ Այսալ 11 տարվա ընթացքում կամերային նվագախումը 100-ից ավել համերգներ է կատարել մարզերում եւ Արցախում։
Տիգրան Մանսուրյանը նշում է, որ սիրով է միանում այս հրավերին եւ այս հրաշալի խմբերին։
Եվ մանավանդ ինձ համար հաճելի է լինել Սպիտակում, ես քանի որ շատ քիչ եմ դուրս գալիս բնություն, արդեն շատ քիչ եմ լինում, նաեւ ճանապարհ կանցնենք միասին։
Տիգրան Հեքեքյանն էլ ասաց.
Ես էլ այդպես լիցքավորվում եմ, որ մենք միասնաբար մի գործ ենք անում, որովհետեւ այսօր ամինչ այնքան է տարանջատվում բոլոր հարցություններում, որ երբ որ երկու արվեստագետ իրար միանում են, սկզբից նույնիսկ զարմանք է առաջացնում, հետո մտածում ես այսպես ինչ հարց կա, այսպես միասին։ Մենք հաճույքով ենք միասին աշխատում, որովհետև սկզբունքորեն շատ հարցերի մի ձևով ենք նայում, երկուստեք ունենք բարձրագույն որակի հանդեպ մեծ պատասխանատվություն և ձգտում, երկուստեք սիրում ենք կարգուկանոն և երկուստեք սիրում ենք բարձր արժեքներ և բարեկամություն իհարկե։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել եթերում Ազատություն ռադիոկայան ներխոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։